Eta Nafarroa aldera joko dugulen aurreratu bezala. Izan ere, bertako proiektu bat ezagutuko dugu datozen minutuetan, Ondalan COP, ekonomia sozial eraldatzailearen baitan, ba, proiektuaren helburua, ba, berezko merkatu zein ekoizpena sortuz, gure kontsumo eredua eraldatzen joatea da. Eta eskuartean duten proiektu hau ezagutzeko, telefonoaren bestaldean dago, Maider Ondarra. Arratsaldeon, Maider, zer moduz?
Kaixo, zorroz.
Bueno, Maider, prest gaude, datozen minutuetan ezagutzeko, eskuartean duzuen proiektu hau, Ondalan COP, baina lehenik eta behin, derrigorrezko galdera. Konta iguzu, zer den eta nola eta zergatik erabaki duzuen hau sortzea?
Bueno, zuk esan bezala, Ondalan COP, ekonomia sozial eraldatzailearen baitan, dagoen proiektu eta mikrokooperatiba bat sortu dugu. Udalbiltzak orain dela urtebete gutxi gora bera auspotu programa atera zuen Euskal Herri mailan eta gu horren baitan sartu gara udalbiltza olatuko eta COP 57 daramatu proiektua. Mm-hmm. Eta kontsumo taldeen bidez komunitateak identifikatzen dituen beharrak asetu nahi ditugu. Kasu honetan gure arloa izango da elikadura burujabetasunaren arloan. Mm-hmm. Eta oso lotuta hori da gutxi gorabehera eskenari prestatuekin eta eskainuko dugu asteroko menua izango dela ideologi baten baitan izango da lokala, sozikoa, kooperatiboa eta burujabea. Mhm. Oso laguntza.
Mhm. Ba, ez da proiektu makala, balore orain aipatutako balore hoietan oinarritzen den proiektua eta galdetu nahi nizun Maider, zein garrantzi hartzen duten horrelako proiektuak gaur egun, ez? Multinazionalek eta bestelakoek gero eta leku gehiago hartzen dute eta hartzen ari dira. Ez dakit zaila den honelakoak martxan jartzea eta horren aurrean ere, zein garrantzi daukaten horrelakoak bultzatzeak?
Bueno, esaten duzun moduan, zaila da, zen azkenean, bilatu nahi duguna da, kontsumoaren bidez, pixka bat, mundua aldatzea. Ikusi dugu hor tresna potentea eta gaur egun daukagun kontsumo eredua aldatzea gustatuko litzaiguke. Mm-hmm. Azkenean denbora galtzen dugu jaten, erosten, pentsaten eta ez dakigu nondik datorren jaten duguna, ez dakigu nora doan erosten ditugun gauzen dirua, desinformazio asko dago eta orduan merkatu aski bat sortu nahi dugu, honen bidez gizartea aldatzeko.
Mhm. Pausu honelakoekin ere, esaten zenuen eraldatzeko helburu horrekin jaiozaretela eta gainera tresna hau ekoizleentzako, proiektu hau ekoizleentzako tresna baina baita kontsumitzailearentzako ere bada, ezta?
Bai, azkenean Ondalan COP-en ateratzen dugun etekin guztia inbertituko da beste proiektu burujabeetan. Mm-hmm. Asambleak izango da, Ondalanen funtzionamendua izango da asamblea baten bidez, eta asambleak erabakiko du nola bideratzen den, lehen komentatu dudan, diru etekin hori, bultzatzeko beste hainbat proiektu herri mailan, esaterako atera dira 11 proiektu, okindegi komunal bat berreskuratzea, uh-huh. Elikagaien banku bat egitea, arropa eta jostailuen banku bat, atera dira 11 proiektu, egin behar ditugu 3 froga piloto, bat herri txiki batean dela San Martin de Unks, 300 Tafai aldean dagola, 300 biztanle, 180 biztanle dituela gutxi gora bera, Tafaia eta Iruña herria mailan. Ikusi dugu, herri bakoitzak badituela behar berezi batzuk, ez da gauza bera herri txiki bat, herri zaharkitu bat, hor atera diren nahiak edo beharrak dira, populazioa lantzea, mm-hmm. olako gauzak, ez, orduan adibidez, orain, lehenengo kanpa honetan, lehenengo urtean, ondalan, bueno, erosiko ditugu produktuak, izango ditugu ekoizleak, baina proiektua aurrera baldin badoa, gustatuko litzaiguke baratza gure ganatzea, eta ba, olako herri txiki batean kokatzea, lanpostuak sortzeko, aukera emateko ba, gazteei herrian bertan geratzeko, gauza bera gertatuko gauza bera gertatuko zen ukindegiarekin adibidez. Eta bueno, da pixka bat ba, arlo ezberdinak lantzea, ez? Ba, bai despopulazio alde batetik, bai ba, armairu kolektibo bat akaso Iruñerrian, bueno, arlo ezberdinak. Eta hori izango da, asambladak erabakiko duena. Azkenean ondalan oso dinamikoa da.
Buru jabetza ere zentzu horretan ikusten da ez aurrera eman daiteke lagian bista txikiagotara jarrita zuen funtzionamenduan hain zuzen ere. Esan duzu proba batzuk egin behar dituzuela orain lehenengo urtean, baina ez dakit asmoa daukazuen ere, zabaltzeko gehiago eta herriz-herriko errealitate lokal hoietara hurbilduz, proiektua ere zabaltzen eta handiagotzen joateko posible balitz.
Bai, bueno, handitzen, guk ikusten bezala, gustatuko litzaiguke mundua ondalanez betetzea, eta ondalan hoie guztien artean ba, lan egitea, sarean. Zen azkenean, uste dugu, gu orain kooperatibat gara, ez dugu makro kooperatibat izan nahi, zen azkenean, asamblada, desbirtuatzen da pixka bat, eta ez da gauza bera, Iruña herrian daukagun errealitatea, komentatu duan bezala, edo lehitza batean, edo tafaia batean, orduan, guk egin nahi duguna da, edo Gasteiz batean, berdin zait. Proiektua esportatu beste lekuetara, eta azkenean, herri eta auzo bakoitzean, ondalan, edo bi edo hiru, egotea guk, proiektua horrela sortu dugu, eta etortzen aldi maila lehitzako gazte batzuk, esan, hemen daukazue proiektua, hemen daukazue enpresa plana, hemen daukazue web orria,
baliabideak eskaini.
Hori da, baliabide guztiak. Izan nahi dugu sostengu, ez, Euskal Herrian zehar, ulako beste proiektuak sortzeko, baino, babes batekin. Genean.
Maider, lehen aipatu duzu menuen kontu hori eta hori pixka bat gehiago azaltzea eskatu nahiko nizuke entzulek ere uler dezaten zein den funtzionamendua, ez? Herriko jendeak berak eskatzen du menua nola funtzionatuko zenukete?
Azalduko ditut pixka dobeto. Lehen komentatu duan bezala izango dugu asteroko menua aste joango da aldatzen. Eta, sasoiaren arabera, ez? Errezetak izango dira, sasoiaren arabera. Aztea bi blokeetan banatu dugu, aztean bitan sukaldatuko dugulako. Bazkidetzen den pertsona batek izango du egoitzaren giltza, eta joan daiteke bila, bere ontzien bila, lehenengo blokeko ontziak, igandean seietatik aurrera, eta azteazkenean seietatik aurrera. Horrela ematen diozu jendeari, malgutasuna, bere ontziak nahi dituen momentuan jasotzeko. Lekaleak zerealak eta barazkiak lau eurotan daude, eta arraia eta aragia sei eurotan. Barkatu. Eta oso laburtuta gutxi gora bera da hori. Izango dira 16 plater astero, eta eskaera minimoa dira 8 ontzi. Eta bakoitzak konposatu dezake menuen nahi duen moduan. Lehenengo bloketik hartu dezake nahi duena, bigarren bloketik nahi duena, beti errespetatzen eskaera minimo hori. Zer bezala, proiektua hasiera batean ekonomikoki ez da bideragarria. Bai, esan beharra dago, sortu dugula orain crowdfunding bat itxulapiko.eus plataformarekin.
Nahi.
Ba, pizkat ba proiektuari bultzada emateko. Orduan animatzen diot, osea animatzen zaituztet guztioi ba zuen ekarpen txikia egitera gure plataformaan eta bueno, eta gure sareetan ere proiektua giratzera eta web horrian eta
ba, deia hor geratzen da, konfrontinean ere, alduenak eta alduen enean ere, ekarpena egin dezan, onelako proiektu interesgarri hau, aurrera eraman alizateko, eta gainera, okerrezpanago, ondalankideak, bazkideak ere bilatzen ari zarete, ez da?
Bai, hori da, orain, egitasmoa gubidera garria izateko, bazkide behar ditugu, eta, bueno, hasiko gara hemen dikiru astera, eta, bueno, azkidea izateak zer suposatzen duen. Ez dauka ez gotarik, ez permanentziarik, bai eskatzen duguna azkidetzen den horri, da, bueno, ba, hilabete bat frogatzea. Nahi ez esan, ba, urrian azten mali mazara, ba, urrian zola frogatzea, eta gero, azte, jarraituko duzu azkide izaten, ba, zure menua eskatzen duzun bitartean. Baina, bueno, guztoko ez bali maizu edo, dezakezu edo zein momentutan, ez dago inungo arazorik, ez dago, ez, bueno, hori, edo porretara galdin mazo, edo gueltatu nahi baduzu, bueno,
bai.
Eta listo.
Bazkide izateko aukera ere hortxe dago, horri inguruako jendearentzako aukera polita delako, beste gainontzeko entzako, esan dakoa, ekarpena egiteko aukera, crowdfundingaren bitartez, itxulapikoa.eusen. Maider, ez dakit tamaitu aurretik, beste zer aipatu nahiko zenukeen, edo horrela, bueno, egin diogun proiektuari errepasotxoa?
Ez bereziki jendeari, animatzea, bueno, beste proiektuak, bidea egiten, proiektu hau garatzen joan garen einean, ezagutu ditugu, Euskal Herrian zehar dauden 11 proiektu, ez ezagunak zirela gurentzat, eta, bueno, Gasteizen bertan, badaude proiektu oso politak, ekonomia eraldatzailearen baitan, eta gonbidapena luzatu nahi nioke jende guztiari, pizkatzen sareetan edo interneten bilatzea zen hor daude, ez dira ezagunak, eta azkenean etorkizuna da.
Ekonomia sozial eraldatzailearen baitan aurrera eramaten diren proiektu horiek ezagutzeko eta bultzatzeko dei horrekin amaituko dugu. Esandakoa, ondalankop.eus webunean ere informazio guztia aurkitu dezakete entzuleek, orain hitz egindako proiektu honen inguruan. Maider Ondarra, eskerrik asko gurean egoteagatik eta tartetxo bat ateratzeagatik ere proiektu hau gurean zabaltzeko. Eskerrik asko eta animo geratzen den lan guztiarekin, hurrengora arte.
Zuei, mila esker.
Agur.